თავისუფალი ლიტერატურა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა, ჩვენ ვართ FM 102.4 საქართველოს რადიო, რადიო 2. დღევანდელი დღის თემა იქნება საავტორო უფლებები. დღეს სტუმარი არის ქეთათო ჩარკვიანი, მუსიკოსი, ქეთევან კიღურაძე, გამოცემა სიესტას ხელმძღვანელი და მოგვიანებით შემოგვიერთდებიან თამარ ლებანიძე, გამოცემა დიოგენეს ხელმძღვანელი და თეონა დოლენჯაშვილი, საბას არაერთხის ლაურეატი.
რაც მთავარია, უნდა ვთქვათ, რომ ქეთევან კიღურაძის გამომცემლობა სიესტას ხელმძღვანელს მიყვარს დღევანდელი გადაცემა, ხო, ქეთი?
პირველად თავარ ამ ამბლუაში, აი სამ გადაცემის ესეთი ფორმატი არის და ნახოთ რა გამომიგო.
ყველაფერი იქნება კარგად. თვითონ თემა არის იმდენად საინტერესო და საჭირო როტო ზოგადად საქართველოსთვის, რომ ალბათ იგივე სატელეფონო ზარებითაც ჩაერთვება მსმენელი. და ზოგადად ეს თემა კარგია, რომ წინა პლანზე ამ ბოლო კვირების მანძილზე წამოწეული. შენ რამდენად გეხება ხოლმე საავტორო უფლებები და რამდენად დაცულია შენი საავტორო უფლებები როგორც გამომცემლის? მე მაქვს შენთან ესეთი კითხვა.
კი ბატონო, როგორც გამომცემლის ჩვენ ვიცავთ ავტორების უფლებებს. ჩვენი საავტორო უფლებები არის იმის დაცვა, რასაც ქმნიან ავტორები. კერძო ჩვენ ლიტერატურას და მუსიკას, თქვენ შემთხვევაში ქეთათო როგორც ჩვენ და ირაკლის დისკს წარმოადგენთ ჩვენც ასევე. საავტორო უფლების დაცვა ნიშნავს, რომ ვაკონტროლოთ ბაზარზე თქვენი ლიტერატურა, თქვენი მუსიკა არ იყოს ისე გამოყენებული, რომ იქიდან თქვენ ჯერ ისეთი შეუთანხმობა თქვენთან და მეორე ერთი, რომ თქვენთან რაღაცა ფინანსური ანაზღაურება არ მოვიდეს.
რამდენად ხდება, რა ბერკეტები არსებობს მაგისთვის, რომ შენ ეს ყველაფერი როგორც გამომცემელმა აკონტროლა? ზუსტად მაგაზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ როდესაც ეხება ლაპარაკი მუსიკას, მუსიკალურ პროდუქციას, უამრავი არალიცენზირებული დისკი. ასე რომ აი რამდენად გაქვს რეალურად ეს ბერკეტები, რომ ეს ყველაფერი აკონტროლოს?
ლიტერატურაში უფრო ადვილია, მუსიკა ნამდვილად ბევრად დაუცველი, არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიო ბაზარზე, და ამისათვის არსებობს კიდე რაღაცა ესეთი ფონდი, რომელშიც ყოველი გამოცემული დისკი, რასაც დისკი კიდულობ, შენ ერთ ცენტს იქიდან იხდი ამ საავტორო უფლების ფონდისათვის და გადაირიცხება ამ საავტორო უფლების ფონდში, რომელიც მე მოგვიანებით ამას თავის წესების მიხედვით ანაწილებს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მუსიკა ამ წუთას მითუმეტეს დაუცველია Google-მა, ასევე წიგნებში შეუქმნა დიდი საფრთხე ინტერნეტ წიგნებმა. და ეს არის დიდი ჭობის საგანი საერთო გამოცემულთა ასოციაციაში, მსოფლიო გამოცემულთა ასოციაციაში, საერთო გამოცემლებს შორის და ყველა სემინარზე ეს თემა, საავტორო უფლებები და განსაკუთრებით დღესდღეობით Google-ის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორ ვიცავთ საავტორო უფლებებს, ან როგორ ყიდულობთ მაგალითად, ხომ? როდესაც ჩვენ გვინდა რომ გამოცეთ უცხოელი ავტორი, პროცედურა ესეთია, უნდა მოვიძიოთ გამომცემელი, იმიტომ რომ ძირითადად ავტორის უფლებას წარმოადგენს გამომცემელი. მოვიძიოთ ეს გამოცემელი, ვისაც აქვს გადაცემული ეს უფლება და შენ მე ჩვეულებრივი წესების მიხედვით გარკვეულში თანხდები, რომ რამდენ ტირაჟზე, ყოველ გარკვეულ ტირაჟზე რაღაც გარკვეული თანხა უნდა გადაიხადო.
მე შეგვიძლია მაგალითად ალბათ მოიყვანო მარკესი, ხო, იმიტომ რომ მარტოობის ასისტენტი გამოიცი შენ და ზოგადად მარკეს გამოსცემ საქართველოში შენ მხოლოდ, ხო?
კი ბატონო, მარკესის საავტორო უფლება ძალიან ძნელი მოსაპოვებელი იყო. ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთული შემთხვევა იყო, იმიტომ რომ შედარებით ჰონორარი ითვალისწინებდა რომ საქართველოს ტირაჟებს და ჩვენს
ბაზარს
და არის ხოლმე სავარაუდო სადღაც 500 ევრო არის საშუალო ფასი. მარკესის ბევრად ძვირი დაშდა საავტორო უფლების შესყიდვა და საკმაოდ ძნელად მოსაპოვებელი, იმიტომ რომ სანამ საავტორო უფლება მარკესის გადმოგვცეს ჩვენ, იქამდე მოგვიწია სამი ავტორის ამ სააგენტო სამი ავტორის თარგმანს გაკეთება.
ეს იყო წინაპირობა?
ეს იყო წინაპირობა, სანამ ესე დიდ ავტორს გადმოგცემენ. ცოტა ხნის წინ ჩვენ აი თეონა რო შეცა შემოგვიერთდება, ჩვენ ასევე გავყიდეთ თეონა დოლენჯაშვილი, მივყიდეთ ნიკიტა გამომცემლობას, იტალიური ენის გამოცემის უფლება, იტალიურ ენაზე გამოცემის უფლება და ჰონორარი შემოიფარგლა 500 ევროთი. აი ეს არის სტანდარტული რაღაცა დაახლოებით ფასი რაფასათა შეიძლება რომ და 500,000 ტირაჟის ფარგლებში გაყიდო და იყიდო ავტორი.
მე მაინც როგორც ხვდები საქართველოსი მწერლობაზე ნაკლები ის არის, ანუ შეზღუდვები კი არა და უფრო დაცულია მაინც არა.
ლიტერატურა უფრო დაცულია ვიდრე მუსიკა და როგორც მახსოვს შენ იყავ ერთ-ერთი პირველი ვინც ეს თემა საერთოდ გააჩინე მუსიკის დაცვა და
რობის შემთხვევაში ეს იყო ძალიან უცნაური, იმიტომ რომ შემთხვევით გავიგე რომ ერთ-ერთი მობილური კომპანია, ანუ მეშვებოდა ჩვენი მუსიკა, ჩემი დერეკლის ერთობლივი მუსიკა ქონდა ჩატვირთული, ანუ რაღაც ბაზებში და ყველა მსურველს ერთი ლარი საფასურად შეეძლო, თქო, ჩამოეთვირთა. სხვადასხვა საიტებიდან ეს მუსიკა
ნიშნავს,
ფულს იღებდნენ. ანუ ყოველად დაუკითხავთ, თან იღებდნენ ფულს და ნუ როდესაც მე წამოვჭერი ეს თემა, რა თქმა უნდა, სამართალმა პური ჭამა, მაგრამ უამრავი დაფრკოლება იყო, იმიტომ რომ არის რაღაცა ავტორთა ასოციაცია თურმე, რომელთანაც ესე პირდაპირ არც ხელმოწერა ყოფილა, არც არაფერი, მაგრამ თურმე ისინი განკარგავენ რატომღაც ყველას უფლებებს, ჩემი და ირაკლის კი არა, მაიკლ ჯექსონის უფლებებსაც. თურმე ისინი იღებენ რაღაც გარკვეულ შემოსავალს, მათ აქვთ უფლება გადასცენ სხვადასხვა კომპანიებს, ეს ნუ რაღაცა საოცრება იყო. ეს ყველაფერი, ეს დავა გაგრძელდა დაახლოებით 2 წელი, მაგრამ რა თქმა უნდა დასრულდა ისე, როგორც უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ ზოგადად რა თქმა უნდა დასარეგულირებელია, იმიტომ რომ არავის ცირად ხელმოწერის გარეშე რაღაც სპეციალური დოკუმენტი თუ არ არის შედგენილი, არა აქვს არავის უფლება, რომ შენი მუსიკა და შენი ინტელექტუალური საკუთრება განკარგოს, ვიღაცას მისცეს უფლება, რომ მან გამოიყენოს და ასე შემდეგ.
ესე იგი, საავტორო უფლება ვრცელდება მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებებზე, რომლებიც წარმოადგენენ ინტელექტუალურ შემოქმედებით საქმიანობის შედეგს. და ეს მათ ავტორებს ეკუთვნით პირველ რიგში. და მათ შემდეგ აქვთ შეაფასონ ის რაფასათაც უნდათ, სავარაუდოდ საბაზრო ფასად და ისე გადასცენ თუ უნდათ შუამავალ სააგენტოს, გამომცემელს იქნება, პროდიუსერს იქნება, ვინც ამას გაყიდის.
თუნდაც მათ არაერთი შემთხვევა ყოფილა იგივე ფილმებზე, მხატვრულ ფილმებზე ყოფილა დაუკითხავად გამოყენებული ესა თუ ის მუსიკალური ნაწარმოები, რაც ხდებოდა ირაკლის ჩარკვიანის შემოქმედებას, ნუ ამაზეც სათანადო რეაქცია მოვახდინე მე. და ძალიან უცნაურია ხოლმე, გონიათ რომ რაღაც არანორმალურ ტექსტს ვეუბნები, როდესაც ვეუბნები რომ იცით რა, ვთქვათ, შევადგინოთ შეთანხმება ან დოკუმენტი, რასაც მოვაწერთ ორივე მხარე ხელს, რა უფლებები გაქვთ თქვენ და ვთქვათ როგორ ხდება, როგორც ყველგან ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ძალიან უკვირთ ხოლმე ჩემგან ამგვარი ტექსტები. მე მყავს იგივე იურისტი, რომელიც თქვა ამ ყველაფერში მეხმარება, მაგრამ ზოგადად ცოტა არ იყოს განათლება ამ სფეროში, აკლია მოსახლეობას და უშუალოდ იმ ადამიანებს, რომლებსაც თუნდაც იმის პრეტენზია აქვს, რომ ფილმი გადაიღონ. და ერთხელ მითქვამს, რომ თქვენ ისე იქცევით, როგორც პაპუასები, თქო, და პაპუასები ფილმებს არ იღებენ, თქო. ასე რომ, რა ვიცი, ძალიან ესეთი თემა არის, რომელიც მე ზოგადად ძალიან მეხება სერიოზულად.
საქართველოში მოქმედებს საავტორო უფლებების დამცველი კანონი, რომელიც ასევე მოქმედებს ევროპაში. ლიტერატურას იცავს ბერნის კონვენცია, ხომ მხატვრულ ნაწარმოებს და ასევე მხატვრულ ნაწარმოებებს და მსოფლიოს კონვენცია არსებობს, რომელიც ავტორო უფლებების დაცვის შესახებ, რომელშიც გაერთიანებული არის საქართველო. ეს კონვენციები უნივერსალური არის მასში გაწევრიანებული ქვეყნებისათვის და ამ წესებით ვიცავთ ჩვენ საავტორო უფლებებს. მას შესაძლოა 163 ქვეყანა არის გაწევრიანებული და საქართველოს 1995 წელს შევიდა და აი ამ წესებით საქართველოს კანონი, რომელსაც ჰქვია საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ, ეს კანონი იცავს ავტორებს.
იცი რა, უნდა აღინიშნოს, რომ გუშინ იყო ზუსტად კულტურის მინისტრთან შეხვედრა, ამ შეხვედრაზე ზუსტად განიხილებოდა საავტორო უფლებები საქართველოში და უამრავი ავტორი იყო ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენელი მისული. და მთავარი არის ის, რომ აი ზოგადად ჩვენ საქართველო ვართ ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე, ასე ვთქვათ, ოროსნების რიგში ვწერი ვართ, იმიტომ რომ აქ არ ხდება საავტორო უფლებების დაცვა. და მთავარი ნაბიჯები გადასადგმელია იმისკენ, რომ თვითონ ავტორებმა იცოდნენ, რისი უფლება აქვთ მათ და როგორ არ უნდა დაირღოს მათი უფლებები პირველ ყოვლისა. ხა ამას წინათ იგივე შემიძლია ვთქვა, რომ ვიღაცამ რაღაც დოკუმენტური ფილმი გადაიღო და ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე გამოიყენა მან მუსიკა, რაზეც ადრე თუ გვიან მას მოეთხოვება პასუხი, იმიტომ რომ არანაირი უფლება არ ქონდა თუნდაც მუსიკა გამოეყენებინა, ხო? აი ესეთი დარღვევები არის ყოველ ფეხის ნაბიჯზე.
ეს თქვენი მუსიკა გამოიყენა?
რა თქმა უნდა, ხო, და ასეთი დარღვევები არის ყოველ ფეხის ნაბიჯზე და ადრე თუ გვიან ეს ყოველფერი აღიკვეთება იმედი მაქვს.
ესე იგი, თქვენ იურისტმა დაგიცვათ ჯოსოლთან, იმედია იგივე საშუალებით და დაგიცავთ სხვა კომპანიებთან და თუ სამართალი თქვენსკენ არის, ამიტომ ჯობია რომ იმ ორგანიზაციები, რომელიც არღვევენ თუ ის ადამიანები, რომელიც არღვევენ,
უფრო ძვირი დაუჯდებათ მათ ეს დარღვევა, აი ეს უნდა გააცნობიერონ, რაც მთავარია. ლეგალური გზით ბევრად უფრო ადვილია ყოველთვის გაკეთება და საბოლოო ჯამში უფრო ძვირი დაუჯდებათ ეს დარღვევები.
ძალიან მიხარია, საქართველოს შემოდეს ეს ავტორო უფლებების თემა ეს აქტუალურად. ჩვენც მე როცა დავიწყე გამომცემლობა, როცა დავაფუძნებ, გქონდა რაღაცა კითხვები საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით, საქართველოს ასოციაციის გამომცემლობთან დაუკავშირდა და იქ ბევრი კითხვაზე არ გამეცა პასუხი. ამ წლების მანძილზე ეს გავარკვიე მეც, მათაც და ბევრი რაღაცა უფრო თვალსაჩინო გახდა.
დარეგულირდა ასე.
დარეგულირდა, კი, მე ვფიქრობ, რომ წიგნი და ლიტერატურა ყველაზე უფრო დაცული არის საავტორო უფლებების თვალსაზრისით. ყველაზე უფრო მოწესრიგებული არის ჩვენთან საქართველოში. თეონა დოლენჯაშვილი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
მოგესალმებით. აძლევთ მოწვევისთვის.
ჩვენ ვისაუბრეთ საავტორო უფლებებზე, ვის ეკუთვნის ავტორებს, მათ ყიდვაზე, რა უფლებები აქვთ მათ, მათ გაყიდვაზე, თუ როგორ არიან ისინი დაცულები და შენ ერთ-ერთ როგორც გამონაკლის და ქართულ ავტორს, რომელიც გაიყიდა საზღვარგარეთ, რომლის ლიტერატურაზეც იყო მოთხונה, კითხვით მოგმართავ, თუ რა პროცედურა გაიარეს აიმისოდ, რომ შენი ლიტერატურა გასულიყო და გაყიდულიყო საზღვარგარეთ.
მე ასე ვთქვათ, მივანდე აბსოლუტურად გამომცემლობა სამ შემთხვევაში შეენქეთე ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ, რა ვიცი, ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად და სწორად და გამართულად. მე თვითონ ახლა ბევრი არაფერი გამეგება აი პროცედურებთან დაკავშირებით. უბრალოდ ხოლმე შემიძლია ვთქვა, რომ სასიამოვნო იყო ეს ფაქტი, რომ გამოჩნდა მსურველი, მით უმეტეს ხშირად არ ხდება ჩვენთან მსგავსი რამ და ზოგადად ქართულ ლიტერატურას, ქართულ წიგნს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში უჭირს გარღვევა და გასვლა საზღვარგარეთ. უბრალოდ საერთოდ მაინც ალბათ ყოველთვის არის მეტი ყურადღება უნდა გამოვიჩინოთ ზოგადად ყველამ, ალბათ თავისთავად ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ ჩვენ წიგნის ავტორებმა, მწერლებმა, პოეტებმა ზოგადად ან ის ვინც ქმნის შემოქმედებას, რა ხდება, რა პროცედურა მიდის, ვინმე ხომ არ არის თქვათ ისეთი, ვინც მაინც რაღაც ახლს ამოფარებული, ესე რომ თქვა შეიძლება რაღაც იმასთან კონდეს ერთგვარ აფიორასთანაც საქმე. ალბათ ამას ყველაფერს უნდა დაუკვირდეთ და კარგად გავზეთ, იმიტომ რომ მე თვითონ რა თქმა უნდა არ მქონია საბედნიეროც გავსი პრეცედენტები და შემთხვევები, მაგრამ ბევრი ჩემი კოლეგისგან გამიგია, რომ რაღაცაში მოტყობდნენ, სადღაც აბსოლუტურად გაუგება რაღაცაში ამოყვეს თავი, შეხვდათ დიდი ნერვიულობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ყველა შემთხვევაში საჭო რომ არ იყოს რამე, ალბათ უნდა ეცადოთ გავარკვიოთ და ყურადღებით მოიკიდოთ. ავტორები
იყვნენ, არ იყვნენ დაცულები?
ხო, და თქმა უნდა, ანუ ავტორები, რომლებიც პირადად თვითონ გამომცემლობის გარეშე ინდივიდუალურად აწარმოებდნენ ვიღაცებთან მოლაპარაკებას, ეს ალბათ არ უნდა ხდებოდეს, არ ვიცი.
მე მაინტერესებს, როგორ მოხდა დაინტერესება იგივე ქართული ავტორით, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი გამონაკლისია, ხო, ეს შემთხვევა.
კი, გეთანხმებით, შეიქმნა ესეთი პროექტი, სადაც გადაწყვეტეს, რომ გამოეცათ და გაეცნოთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ავტორები, ვინები არიან, და გაითარგმნათ და ახალი სახეები მოეძებნათ და საქართველოდან სუსტად შეარჩინეს თეონა. ქალბატონი თამარ ლებანი და გამოცხობა დიაგენეს ხმთვანელი შემოგვიერთ და დღეს საუბრობთ ავტორო უფლებებზე.
საღამომშვიდობისა, ძალიან მიხარია რომ დღევანდელ დღეს ბედობას საუბრობ ამ თემაზე. მთელი წლის განმავლობაში თუ დაგვებედება ამაზე ლაპარაკი და არა მარტო მთელი წელი, არამედ დეკადა, ათწლეული გაიქნება. მინიმუმ რა საკვირაა.
Თუ არის წინსვლას ავტორო უფლებების დაცვაზე ლიტერატურაში ჩვენთან საქართველოში? ამ წლების მანძილზე რაც თქვენ შეხება გაქვთ გამოცდილ საქმიანობასთან?
Რა თქმა უნდა, წინსვლა არის იმ თვალსაზრისით, რომ დაინტერესებული სპეციფიკური წრეები უკეთ გავერკვიეთ, მთელი რიგი შეხვედრების, საერთაშორისო სემინარების და ასე შემდეგ წყალობით. Имаши ту ра არის ავტორო უფლებების არსი, რაც ნიშნავს ინტელექტუალური საკუთრება როგორც ასეთი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ პოსტსაბჭოთა სივრცის ადამიანები პირველ რიგში აი ამ პრობლემის წინაშე დგანან, გაითავისონ ის მომენტი, რომ ინტელექტუალური საკუთრება ისეთივე ქონება, ზუსტად ისეთივე ქონება, ну როგორც ნებისმიერი სხვა უძრავი ქონება თუ რაღაცა, ის რასაც ჩვენ ტრადიციულად ვიჩვეულები ვართ. ის რომ ჩემია რაღაც ტექსტი ნიშნავს იმას, რომ მე მასზე უფლება მაქვს და ჩემი ნებართვის გარეშე ეს არავინ უნდა გამოიყენოს. აი ამის გაცნობიერება არის პირველი ნაბიჯი საერთაშორისო ნორმების დაცვისკენ და საერთაშორისო ნორმების საბედნიეროდ კარგადაა უკვე ჩამოყალიბებული და საქართველოს მიერთებული ამ ძირითად დოკუმენტებს, რომელთა საფუძველზეც ხორციელდება მთელ მსოფლიოში ამ უფლებების დაცვა.
დიდი მადლობა. Როგორც ვთქვით, ფრანკფურტში უახლოეს მომავალში საქართველოს წარდგება როგორც განსაკუთრებული სტუმარი და ეს ის კვირა იქნება, როდესაც ქართველი ავტორები განსაკუთრებით უნდა გაიყიდოს ტექსტები, მათი ტექსტები და განსაკუთრებული ყურადღება იქნება და თუ რა მზად თუ არის რამე მზადება ამისათვის და რა ფორმით.
Ის კითხვა ჩემს მართავ ხოს? კი, მზადდება, ნელ-ნელა იწყება. სამწუხაროდეს საპატიო სტუმრის სტატუსი ფრანკფურტში არ არის ხვალინდელი დღის ამოცანა, თუმცა ხა მეორე მხრივ დადებითია ეს მომენტი, რომ დრო გვაქვს და ჩვენ მთელი საზოგადოება, მთელი ქვეყანა ამისთვის აგანგებოდ უნდა მოემზადოთ, იმიტომ რომ ეს მართლაც განსაკუთრებული სტატუსია. ერთხელ მაინც ნორმალური ქვეყანა უნდა აღმოჩნდეს ფრანკფურტში სტუმრის სტატუსით. შესაბამისად, ნუ აი ჩვენთან კონკრეტულად გამოცემობა შეზმზადება იმაში გამოიხატება, რომ ჩვენ ახლა ვიზიდავთ განსაკუთრებულ კადრებს, განსაკუთრებულ ადამიანური რესურსის სახით, ასე ვთქვათ. ეს ადამიანები იმუშავებენ ზუსტად იმაზე, რომ მომზადდეს ძირთად ინგლისურენოვანი მასალა, რახან ეს პრინციპში აბსოლუტურად მიღებული საერთაშორისო ენა. ძირთად ინგლისურენოვანი მასალა ქართველი ავტორების შესახებ ფრაგმენტები ნათარგმნებებიდან ითარგმნა, შესაბამისად მიეწოდოს ჩვენს უცხოელ კოლეგებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ არ არის აქ გადამწყვეტი კერძო კომპანიების ძალისხმევა. კერძო კომპანიების ძალისხმევა უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი. მთავარი ეს არის, რომ სტუმრის სტატუსი გარკვეულწილად ქვეყანას ავალდებულებს გააფართოვოს იმ ღონისძიებათა სპექტრი, რომელიც დაგეგმილია ციგნის სფეროში და რასაც ესათვის ქვეყანა რეგულარულად ახორციელებს. რაღაცა ახალი მოიფიქროს, მეტი ფული დახარჯოს, მეტი ყურადღება დაუთმოს და აი ამ თვალსაზრისით მე იმედი მაქვს, რომ მთელი საზოგადოება გაერთიანდება და ის სტრუქტურები, სახელმწიფო სტრუქტურები, ვისაც ეხება ამ ღონისძიებების გეგმის ჩამოყალიბება და განხორციელება, ძალიან ინიაქტიურებენ.
ეს ძალიან საინტერესოა, თვითონ ქვეყნის შიგნით თუ მოხდება წიგნის და ლიტერატურის პოპულარიზაციას, ალბათ პირველ რიგში ეს უნდა შეუწყოს ხელი, იმიტომ რომ ერთი არის ფრანკფურტში ჩვენი კარგად წარმოჩენა და მეორეა ზოგადად ქვეყანაში იყოს პრიორიტეტი ლიტერატურა და წიგნი. ალბათ ერთი მეორეს პირდაპირ მიბმულია, ასე რა ვთქვათ, არა? თანამდებად ვიცით, თუ არ ვცდები, თურქეთი როდესაც იყო მასპინძელი ქვეყანა, სწორედ მაშინ მოხდა იგივე ფამუქის ნობელიანტობა ამას და ამთხოდა ზოგადად თურქული ლიტერატურის ესე კარგად გასვლა საზღვარგარეთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ხვდები და ძალიან დიდი სამზადისიც უკვე უნდა იყოს ალბათ დაწყებული. 2013 წელს არის, ხო?
და გადაწყვეტით არ არის, მე როგორც 2013 თუ 12 წელს, ხო?
არა, 12 ნამდვილად გამოიცხულა, მე რამდენიც ვიცი 14-ზე ლაპარაკი. ყოველ შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ ამას ოფიციალურად დადასტურებული სახით საზოგადოება უახლოს მომავალში გაიგებს. Და თავარი, აი აბსოლუტურად სამართლიანად დააღნიშნა თეონამ, რომ თუ არ იქნა შიგნით, ქვეყნის შიგნით რაღაცა განსაკუთრებული ღონისძიებები, ეს მზადება, თუ მართლა არ გადაიდგა სათანადო ნაბიჯები და საკუთარი თანამედროვე ლიტერატურა, თუნდაც კლასიკური ლიტერატურა ხელახლა არ წავიკითხეთ, ხომ? ამის გარეშე ალბათ ეს იქნება უბრალოდ მორიგი საერთაშორისო წარმატება. Da chuen amaze meti gvinda rasakveroeli.
Rasakveroeli. Tu aris rame mzadeba na ram raksurt avtorebs gamtsavlebitsken ra dakhmareba imisatvis rom uimzadot ertat Frankfurtshi წესკაგა წარმოსადგენად.
პირველ რიგში ყველა სურვილი არის, რომ ტექსტები ითარგმნოს. ეგ არის ალბათ მაინც ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ ძალიან თვითონ ავტორის ხარჯებით ეს არის თითქმის წარმოუდგენელი, მით უმეტეს, როდესაც ცოტას ქალდანიან წიგნთან გაქვს ეს საქმე, თან ალბათ რთული არის კიდეც კარგი პროფესიონალის მოძებნა, ის ვინც ხატრულ ტექსტს გადათარგმნის, თქვათ, იგივე ინგლისურ ენაზე, და მაგათ ბევრი ისეთი პროცედურა არის, რასაც მარტო ავტორი ვერ წდება, ვერ ცახერხ ხებს, ამ ყველაფერს ჭირდება მერე შეფუთვა და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ეს ინფორმაცია ძალიან დიდი სტიმულია ყველასთვის, იმათთვის, ვინც წერს და ვინც ცდილობს რაღაც შექმნას. სტიმულია იმისთვის, რომ შექმნას ახალი, უფრო საინტერესო, უკვე სხვა ამოცანები უდგას წინ. ანუ ყველა შემთხვევაში, გარდა იმისა, რომ ადამიანი მაინც მუშაობს, ეხა ვისაც ეწერინება, მაინც წერს და ეს არ არის მთავარი და მნიშვნელოვანი, ეხა ფრანკფურტში წაიკითხა, ან თავარი არის, რა
თქმა უნდა.
ხონდი, თავარი არის, რომ შემდეგ უკვე რასაც ქმნით, რაღაცნაირად იქნებ მიმოწდინოთ და თუ კი ამაში გამომცემელი და ზოგადად სახელმწიფო, ან რა ვიცი, ყველა ეს ერთად ვიქნებით და ალბათ მივახწევთ იმისანაც, რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არიან ისეთი კარგი მწერლები, რომლებიც ტოლს არუდებენ უცხოელ მწერლებს და ეს უნდა დავანახოთ იქ. ეს არის ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრება, ის რესურსი, რომლითაც უნდა ვესაუბროთ თანამედროვე თუნდაც ევროპას და თანამედროვე მსოფლიოს და ის ენა, რომლითაც გავაგებნებთ ყველაზე კარგად, ყველაზე კარგად წარმოვაჩენ ჩვენ სახეს და დღევანდელობას, ისაც ხდება ჩვენთან.
გასაგები, როგორც ავტორებთან კეთათო და თვითონ თუ თქვენის ავტორ უფლება დარღვეულა და უფრო თვითონაც კეთათო ნაწილობრივ გაცაპასუხი და რა ფორმით?
იცით რა,
ეს თუ რითი ხარ უკმაყოფილო ამ შენს ავტორ უფლების დამცველისაგან, ну, კერძოდ გამომცემლობისაგან, რა მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა არის ავტორ უფლებას კი ვიცავთ გამომცემლები, მაგრამ ხშირად ჰონორარი არის აბსოლუტურად მიუღებელი, მიუხედავად იმისა, რა ოცანო კარგი იყოს ნაწარმოები ტირაჟებისგან გამომდინარე.
Უბრალოდ, როდესაც თქვა დამწყები ავტორი და პირველი წიგნი გამოდის, იმისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ ნორმალურ გამომცემლობაში მიდის, მე მგონი არც კითხულობენ დასაწყისში ყოველ შემთხვევაში რაღაც ჰონორარს და არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, რომ ამ საკითხს დიდი და ჩაღრმავები ვარ, თუმცა არსებობენ ადამიანები, ვისთვისაც ეს არის ესეთი მნიშვნელოვანი, ამითი უნდა იარსებონ, უნდა ჭამონ პური, ეს არის მათი ერთადერთი საქმიანობა, სხვა არაფერი შეუძლიათ. Და ის რო ჰონორარები არ არის ადეკვატური, ეს ფიქრობ, რომ მაინც არ არის გამომცემლის ბრალი, ეს არის ზოგადად იმ რეალობის ბრალი, რომელიც არსებობს დღეს. თუნდაც მკითხველის ნაკლებობის სიმცირის, ახსოვს ამასთან საუბრობდით, ძნელია წერო ქვეყანაში, სადაც ხოლმე 200 კაცი კითხულობს, ასე გამოდის სამწუხაროდ რა. ის და ცოტანი ვარ და აქედან კიდე ესე ცოტა კითხულობს და რა შეეხება ერთადერთი რაც იყო უცნაური, ახსოვს რომ აი ხაცა იდებოდა უადო ხელშეკრულებები ავტორებთან, ანუ საავტორო უფლებას ყიდულობდნენ რაღაცა განუსაზღვრელი, ნუ არ ვიცი ხა, მე არ მქონია ესე, ყოველთვის იყო რომელ გამომცემლობასთანაც ჰქონდა შეხება ესა, ნუ ამბობდნენ და ეს ამაზეც უწუნებდნენ ძალიან ბევრს, წუხდნენ იმაზე, რომ საერთოდ ხომ არ შევქნათ თვითონ წერლებმა ჩვენი რაღაცა საავტორო უფლებების დაცვის თუ რაღაც ასოციაცია, სადაც ჩვენ თვითონ მივხედავთ ჩვენს თავს და როდესაც ვინმე იქ დაიჩაგრება რაღაც ამდაგვარი მოხდება, ხმას ავიმაღლებთ უკვე ერთად. ერთადერთი, ნუ მე პირადად ეხლა უკვე ჩავლილი ამბავე და აღარ მინდა ამაზე საუბარი, ერთადერთი უსიამოვნო ფაქტი იყო ის, რომ წიგნი, რომელიც დამიბეჭდეს, იყო ძალიან ცუდი და ძალიან უხარისხო და უბრალოდ სხვა გზა არ მქონდა და ტირაჟი გავანადგურეთ და შემდეგ წამოვედი იმ გამომცემლობიდან, იმიტომ რომ მე პირადად ესე წიგნს კითხავს ვერ ვაკადრებდი, თვითონ წიგნის ფორმა იყოს რაღაც საოცარი. მაინც ყველა შემთხვევაში მინდა რომ როდესაც დახსე წიგნი იდება, ის არ იყოს ანტიციგნი, ესე რომ ვთქვათ, და ხალად და მხალად, ანუ ესეც უფლებების დარღვევაა, იმიტომ რომ ელოდები პროდუქტს, უკვე წიგნად ქცეულს, შენს რომელზეც ვთქვათ ორი წელიან რაღაც მუშაობდი, არ აქვს ახლა უკვე იქ მნიშვნელობა, რადგან აიღეს, ესე იგი ღირებულად მიაჩნდნენ და რადგან გადაწყვიტეს დაბეჭდვა. და როდესაც ელოდები და რაღაც სხვა უცნაურობა რაღაც ხდება, ის წელი უკვე ჩავარდნილია და რაღაც იწყებ უკვე შენ თვითონ რაღაც საოცარ რა ვიცი მოძრაობებს და განცდებში ხარ და ნუ არ არის მოკეთ სასიამოვნო ეს ყველაფერი.
ავტორები ხარტხობენ ზოგჯერ ემოციურები.
ხო, არა, ეს ძალაუნებურად. მე თვითონ ყოველ შემთხვევისთვის მხოლოდ ეს პატარა უსიამოვნო ფაქტი მქონდა, სხვა შემთხვევაში ჩემს გამომცემლებთან არანაირ პრეტენზია არ მქონდა. პირველი წიგნი ჩვენი არ იყო, მეორე მითუმეტეს ქეთისთან და შენთან ამ შემთხვევაში ჩვენიერი ურთიერთობა და ტანდემი გქო თავაწყვეთ და წარმატებაც ჰქონდა.
თუ ფიქრობ, რომ თუ არსებობს რომელიმე ავტორი საქართველოში, რომელიც არსებობს თავისი ჰონორარით, ან არც შესაძლებელია ჰონორარით
არსებობა. ხოლო წიგნების ჰონორარით, ეგივე
აკამარჩილებს მუსიკის თქვათ.
აკამარჩილაძე იყო ერთადერთი პრეცედენტი, თუმცა აკაც ყოველთვის წერდა ჟურნალებისთვის, საგაზეთო წერილებს და ასე შემდეგ. და ნუ ხოლმე აი რასაც ქვია წერით არსებობდა მხოლოდ, ახლა მუშაობ კიდე სხვა რამდენიმე ადგილას
მაქვს სხვა პროფესია. პირდაპირ უნდა ითქვას, როდესაც წიგნის ღირებულობა სიტყვაზე შეადგენს 10 ლარს და აქედან ავტორი რაღაც ლარს იღებს, ძალიან ძნელია რომ ამ შემოსავლით იცხოვროს ადამიანმა, იმის და მიუხედავად რომ შეიძლება ესა თუ ის წიგნი ძალიან დიდი ტირაჟით გაიყიდოს, ანუ საქართველოს მასშტაბებიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს დიდი ტირაჟით გაყიდული, მაგრამ რაღაცა ეს დასაბალანსებელია, იგივე მაღაზიას რჩება 40%, იქ ცალკე დისტრიბუცია, ცალკე გამომცემელი და რაღაც სასაცილო პროცენტი მოდის უკვე ავტორზე. იგივე ეხება მუსიკალურ პროდუქციასაც, ანუ ესეც დასარეგულირებელია, მე ვთვლი, და ესეც გარკვეულწილად უფლებების დარღვევაა და აი კანონში არის რაღაც ცვლილება შესატანი ზოგადად, იმიტომ რომ დაბალანსებული უნდა იყოს ეს ყველაფერი. არანაირი მოტივაცია აღარ არის ავტორების მხრიდან, მე ვთვლი, რომ ეს იყოს მათი ერთადერთი შემოსავლის წყარო.
არც არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს ერთადერთი შემოსავლის წყარო, თუ კი ვინმესთვის არის ერთადერთი შემოსავლის წყარო, ეს ბედნიერება, არა მარტო იმ ადამიანისთვის, არამედ იმ გარემოსთვის, სადაც ის ცხოვრობს. ეს ნიშნავს აბსოლუტურ წარმატებას. თუმცაღა არსებობს შემთხვევები, როდესაც ლიტერატურული გემოვნების თვალსაზრისით სადაო ნაწარმოები ხდება პოპულარული, ამ შემთხვევაში ლიტერატურაზე გავამახვილებ ყურადღებას და მისი ავტორი იღებს გაცილებით უკეთეს თანხას საბოლოო ჯამში, ვიდრე ის, ვინც მართლაც ღირებულს ქმნის. ისევ და ისევ წმინდა ლიტერატურულ გემოვნებას გულისხმობ და არა საზოგადოებრივ მოთხოვნას და დაკვეთას რაღაც კონკრეტულ თემებზე თუ ფორმებზე ლიტერატურულზე. ეხლა ერთ საკითხს ქეთი მთქვა, რომ აი ავტორები ემოციური ხართ, რაღაცა გამომცემლები გამოდივართ უემოციო პირსისხლიანი ხო რაღაცა და დისტრიბუტორებზე და გამყიდველებზე მაგალითად წიგნების რო აღარაფერი თქვა ის ხო რაღაც საერთოდ საოცარი ხალხია, მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ არის.
სისტემა თამართო შეიძლება ზარი არის ხო? და ტელეფონის ნომრების შეხსენება მთხოვეს უკეთრავად. გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა 40-92-92 უკეთრავად თამარ ჩაგერია, უბრალოდ ვერ მივხვდი და პირველად თუ ამ პლაში კიდე ვთქვი მეორე.
40 სახელი ქონია თავისუფალი ლიტერატურა.
40-91-92 თუ დარეკავთ გაგუხარდება, ესე იგი კარგად დაგაინტერესებს ჩვენმა საუბარმა. უკაცრავად კიდევ.
ხო, არ იმას ვამბობდი, რომ სისტემა უნდა იყოს გამართული, კარგად უნდა ფუნქციონირებდეს. ბევრი კომპონენტი არ არის სამწუხაროდ ჩვენში აწყობილი, ინფრასტრუქტურა არის ეგრეთ წოდებული ყვადაღებული წყიდველობითი უნარიანობის მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი, საბიბლიოთეკო ქსელის განუვითარებლობა, წიგნიერების ზოგადად დაბანი დონე საქართველოში, ისევ და ისევ ლიტერატურას უტრიალებ, აი ამაზე მინდა ყურადღების გამახვილება. თუმცა თამამად შემიძლია გითხრათ, ვინც არ არის საკითხში ჩახედული, შეიძლება მისთვისაც უცნაური მოსასმენი იყოს, მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ბევრი კარგი მწერალი, მათ შორის პრემირებული მწერლებიც ირჩენენ თავს არა მხოლოდ სამწერლო საქმიანობით, არამედ რაღაც ასე ვთქვათ მომიჯნავე. მაგალითად საფრანგეთში ბევრი კარგი მწერალი შეიძლება მუშაობდეს გამომცემლობაში პარალელურად რედაქტორად ან ტექსტების შემფასებლად. ეს გავრცელებული პრაქტიკაა. რა თქმა უნდა, არის დამოკიდებული ქვეყნის ზომაზე ეს ყველაფერი და მკითხველი საზოგადოების ზომაზე, ესე რომ ვთქვათ. ამდენად იმის აღნიშნა, რომ 200 ადამიანია რეალურად საქართველოში ტექსტის წამკითხველი. Ну, თლად ასე შეიძლება არ იყოს, მაგრამ
ეს დაუტრირებულია.
2000-იც არ არის ბევრი სამწუხაროდ. სამწუხარო გარემოება ისიც და ჩვენ გამომცემლები წუწუნს არ დავიწყებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენი ქართული თანამედროვე ლიტერატურის შექმნის და გაყიდვის შედეგად გამომცემლობა ვერ იღებს ისეთ ფინანსურ უკუგებას, რომელიც მას საშუალებას მისცემდა მკვეთრად განევითარებინა, ვთქვათ, ეს მიმართულება თავის საგამომცემლო მუშაობაში. Ну, მოკლედ არის პრობლემები, ეს პრობლემები მრავალმხრივია. მე მაინც მგონია, რომ განათლების სფეროშია ბევრი რამ შესაძლებელი და სულ მახსენდება ხოლმე, აი, როდესაც ღრმა და სერიოზულ პრობლემებზე ლაპარაკობენ ადამიანები, სულ მახსენდება ერთი შემთხვევა. ასეთ სახალისო არ დავასახელებ. ეს სრულიად კონკრეტული შემთხვევა მათემატიკის სახელმძღვანელოს ეხება. მოკლედ, ცნობილმა ავტორებმა გადაწყვიტეს, ცნობილმა მათემატიკოსებმა გადაწყვიტეს ბავშვებისთვის სახელმძღვანელო დაეწერათ. ჯერ დაიწყეს ზედა კლასებიდან, გააკეთეს სახელმძღვანელო, შედეგებით არც თუ კმაყოფილები დარჩნენ. შემდეგ ცოტა საშუალო ასაკში, საშუალო სასკოლო ასაკისთვის გააკეთეს წიგნი. იქაც არ იყო მაინდამაინც დიდი შედეგი. ბოლოს გადაწყვიტეს, რომ მოდიო დაწყებითი კლასებისთვის გავაკეთებთო და ეგება ამან ეფექტი მოქცეს მაქსიმ მალურიო. და ბოლოს, აი, დაწყებითი კლასებისთვისაც რომ გააკეთეს წიგნი, ერთი ურეკავს მეორეს და აბა რა ხდებაო, როგორი შედეგი გვაქვსო და მათემატიკის სწავლების მხრივ წინ წავიწეთ თუ არა? იცი რაო, მე მგონი ჩასახვის პროცესში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. ეს მართლაც ასე, აი, ჩასახვის პროცესში უნდა მივიღოთ ჩვენ ყველა მონაწილეობა, როდესაც ახალი სიცოცხლე ჩაისახება, აი, მაშინ უნდა ფიგურირებდეს წიგნი, აი, კულტურული ღირებულებები ზოგადად. და მე ვფიქრობ, აი, ასეთ ფონზე, ასეთი მიდგომის ფონზე სიტუაცია ნელ-ნელა გაუმჯობესდება.
და კითხველიც მოიმატებს, კითხველის გაზრდასთან წიგნის ფასიც დაიკლებს და ავტორიც შეძლებს თავისი ჰონორარით მინიმალური რაღაცა ანაზღაურება მიიღოს.
და მაღაზიები უკაცრავად ერთი წამით, მაღაზიების ფაქტორია ძალიან მტკივნეული, ხო? არსებობს მეტნაკლებად კარგად მოწყობილი მაღაზიები ინტერიერის დიზაინის, გულისხმობ ან ფასადის გაფორმებას, მაგრამ აი კონსულტირება მყიდველისა კვლავ რჩება მტკივნეულ თემად. ის რომ იყოს მუდმივად მოძრაობა მაღაზიაში, იყოს სიცოცხლე, იყოს შეთავაზება, იყოს რაღაც აქციები, აი რაც გამოაცოცხლებს სიტუაციას ზოგადად და მეტ მკითხველს მიიზიდავს იქ მაღაზიაში, აი ასეთი რამ სამწუხაროდ თბილისში სანატრელი გვაქვს მეტნაკლებად, თუმცა არის უკეთესობისკენ ტენდენცია.
მე როგორც ხვდები, იგივე გამომ სამლებს თქვენ რომ რაღაც უფრო მეტი ხერი გქონდათ, ალბათ უფრო მეტი ლიტერატურა უნდა ითარგმნოს ქართულ ენაზე და აგრეთვე უნდა მოხდეს ქართული ენიდან, თქვათ, ინგლისურ ენაზე, ფრანგულზე, ან რა ვიცი, ესპანურზე თარგმნა, რაც კიდე ბევრად უფრო რთულია ქართულიდან უცხო ენაზე თარგმნა, ვიდრე თქვათ უცხო ენიდან ქართულ ენაზე. ანუ ქართულ ენაზე ჩვენ ლიტერატურა ზოგადად იმდენი არ გვაქვს, რაც ოდესმე ვიღაცას წაუკითხავს წინა თაობებს, იგივე ჩვენ თაობებს, უფრო რუსულენოვანი იყო, რუსულ ენაზე იყო თარგმნილი და ეს მხარე უნდა გაძლიერდეს და კარგი მთარგმნელები უნდა არსებობდნენ ალბათ, ხო?
გეთანხმებით, მე ვფიქრობ, რომ კარგი თარგმნელები ყავს და ყოველკი კარგი
არის.
აგეთი ბევრი თიგნი, რა თქმა უნდა, ჩემი დაკვირვებით ნელ-ნელად თარგმნილი წიგნების რაოდენობა ნელ-ნელა იმატებს და ქართულად მაღაზიაში შეფარდებით ქართული წიგნების იმატებს შედარებით რუსულთან. ადრე პარნასის მაღაზიაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ჩამოვიდოდა რუსული რუსულად თარგმნილი წიგნები და უამრავი სტუმარი მკითხველი მოდიოდა ამ ლიტერატურის საყიდვად. ეხლა სხვადასხვა პრობლემის გამო რუსეთთან ვერ შემოდის ჯერ ისეთი ლიტერატურა ესე. ეს კიდე იმის უფრო სტიმული არის, რომ ითარგმნოს უფრო მეტი და უფრო მალე და თარგმანის ხარისხიც არის ყავს და ყოველ შემთხვევაში თითო ენიდან, ძირითადი ენებიდან ისეთი რამოდენიმე მთარგმნელი, რომ ხარისხიანი ლიტერატურა ითარგმნოს. პლუს, რა თქმა უნდა, რედაქტორებიც დაეხმარებიან, რაღაც თავის წულსაც შეიტანენ. ჩემი გამოსილებით უფროსი თაობის თარგმნელები და ძველი სკოლის თარგმნელები საკმაოდ ძლიერები არიან. მე არ მყავს რომ გამოცნობა სიესტას თვითონ არ ყავს ახალგაზრდა ისეთი თარგმნელი, რომელიც კლასიკურ ლიტერატურას გვითარგმნიდა.
არა, რა თქმა უნდა, არსებობენ ბედნიერი გამონაკლისები, მაგრამ აქაც აწყდებით ერთ პრობლემას, რომელიც სხვა სფეროებშიც ჩენს თავს. ეს არის თაობათა შორის კავშირი და კონტაქტი და თანამშრომლობა. წყვეტა, რომელიც მოხდა 90-იან წლებში, 80-იანების ბოლოს და მთელი 90-იან წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს პროცესი, ხო, აი აბსოლუტური მინიმალური კომუნიკაცია. ამან, რა თქმა უნდა, დაღი დაასვა, ძალიან მძიმე დაღი დაასვა ენის განვითარებასაც და იმ ტრადიციების ცოდნაც კი აღარ არის. აი ეს არის ამ პრობლემას ჩვენ პირდაპირ შევეჯახეთ, როდესაც ფიქრობდით წლების განმავლობაში ცდილობდით გვეორგანიზებინა თარგმნობთი მასტერკლასები და ბოლოს და ბოლოს ერთი მათგანი მართლაც მოხერხდა, ვახუშტი გოტეტიშვილის მასტერკლასი ჩატარდა და ეს იყო ახალგაზრდა მთარგმნელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება. და მე დღესაც ვფიქრობ, რომ ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი მოვლენა, ეს უნდა იყოს უწყვეტი პროცესი, როდესაც ცოდნა გადაეცემა კონკრეტულ ვითარებაში, კონკრეტულ ტექსტებთან მიმართებაში ერთი ადამიანიდან მეორეს. აი ცოცხალი კონტაქტი, ცოცხალი ურთიერთგაცვლა, მოსაზრებების პროცესში მონაწილეობა არის ის, რაც აუცილებელია ხარისხიანი თარგმანის მისაღებად. ნუ არა მარტო თარგმანზე აქ ლაპარაკი, ზოგადად ლიტერატურული პროცესის ხარისხის ამაღლებაზე. რაღაც პოზიტიურებზეც რო ვილაპარაკოთ ხო შეიძლება? ხო, აი რაღაც აქეთ რომ მოვდიოდი, უფლებათა დაცვა, აი მართლაც მინდა რომ აი საავტორო უფლებების დაცვის იდეა იყოს წამყვანი თემა ჩვენი საზოგადოებისთვის, თუნდაც მომავალი წლის მანძილზე გამოიკვეთოს ეს თემა, ხო, და წინა კვირაში იყო შეხვედრა სამწუხაროდ არა მრავალრიცხოვანი, მაგრამ ბევრი დაინტერესებული მხარე მონაწილეობდა, მაგალითად საქპატენტი გაერო სტრუქტურების ორგანიზაციით, ორგანიზებით მოხერხდა ამ შეხვედრის ჩატარება და საერთოდ შეიქმნა უწყებათა შორისი რაღაცა კომისია თუ კომიტეტი თუ საბჭო, ზუსტად სახელწოდება ამ წუთას არ მახსოვს, სტატუსი, რომელშიც შედიან პრემიერ-მინისტრი, სხვადასხვა სამინისტროების მინისტრის მოადგილეები. მოკლედ ეს თემა წინ წამოიწია, წინ წამოვიდა ინტელექტუალური საკუთრება, საავტორო უფლებები, როგორც საზოგადოებრივი ღირებულება, როგორც სოციალური დატვირთვის მქონე ფენომენი. და მე მგონი, რომ იყო სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ინტერვიუ საქპატენტის ერთ-ერთ წამყვან თანამშრომელთან რადიო თავისუფლებაზე, სადაც მან თქვა, რომ აკრძალვების გზით წასვლა და რადიკალური მეთოდებით მოქმედებაც არ არისო გამორიცხული და კერძოდ გულისხმობდა კორესპონდენტმა, კითხა და მას დაუდასტურა, რომ შეიძლება თქვა არალეგალურად გამოცემული დისკები დაამსხვრიონ საჯაროდ, პოლიცია მივიდეს, გადაუაროს და ასე შემდეგ. ეს პოლიტიკა, რეპრესიების პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, თავის შედეგს გარკვეულწილად გამოიღებს, მაგრამ მე მაინც მინდა, რომ და სხვა მიმართულებით, პოზიტიური გამტკიცების მიმართულებით და იქაც თქვი იმ შეხვედრაზე წინა კვირაში და აქაც მინდა თქვა, რომ ეგებ მოძებნოთ რაღაცა საერთო ენა მათთან, ვინც ვაჭრობს არალეგალური პროდუქციით. ასეთი რამ
ძალიან რთულია, საერთოდ ის მონახო, თქვენ ლიტერატურიდან გამომდინარე ვაპარაკობთ უფრო, რაც ახება მუსიკას, ძალიან რთულია. იგივე კასეტები როდესაც იყო დისკებამდე, კასეტებზე იყიდებოდა Swan Songs, Irakle Cherkwens და მეორე მხარეს ვიღაცა სუფრის მომღერალი მღეროდა და ამას ორი მოხუცებული ცოლქმარი ყიდდა და ნუ იმათ თვის ჩივილი აბსოლუტური უაზრობა იყო, მაგრამ აი ესეთ რაღაცა რომ გაუგონარი ფაქტები სულ ხდება და ამის კონტროლი და ამათთან მოლაპარაკებაზე წასვლა არის შეუძლებელი. ეს უნდა იყოს აკრძალული, რომ არ იყოს რაღაცა ესეთი ამგვარი ქაოსი როგორც არის ამ სფეროში.
ქეს უნდა მგონი ჩართვა.
ქეს მსმენელს უნდა ჩართვა და მსმენელი ყოს თუ შეიძლება მომცანდეთ. დიახ, გისმენთ თქვენ.
დიახ. მეთოდ ერთი ორი სიტყვით აი მკითხველის ნაკლებობაზე იყო საუბარი, ჩემი აზრი მოგახსენოთ. მე მგონი ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ მკითხველი შედარებით თითქოს და ნაკლები არის, გახლავთ ის, რომ არ არის დღევანდელ დღეს ლიტერატურული კრიტიკა იმ დონეზე, როგორც საჭიროა, იმიტომ რომ თქვენთან მე მგონი თეონა არის სტუმრად. აი თეონას წიგნი მე გავიცანი მხოლოდ იმის წყალობით, რომ ის პრემიის მფლობელი გახდა. იმდენი წიგნი გამოდის დღესდღეობით, რომ ძალიან ძნელი არის მასში გარკვევა. თეონაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი შემოქმედებისათვის. ალბათ ერთ-ერთი სურვილი იქნებოდა ის, რომ დღეს ცოტა მეტი დაიწეროს ახალ მწერლებზე, ახალ ნაწარმოებებზე, იმისათვის, რომ კითხველს შთაბეჭდილება შეგექმნას და ქონდეს საშუალება თქვა ღირებული ნაწარმოებები მას შემდეგ, რაც გავერკვევით კრიტიკაში, შევიწინოთ.
დიდი მადლობა კათინა ორისთვის, მადლობა.
ძალიან მნიშვნელოვანი თემა წამოვიდა წინა პლანზე. ჩვენ გვგრძნობთ გამომცემლები ამ პასუხისმგებლობას, ვიზიარებთ კრიტიკოსებთან ერთად ამ პასუხისმგებლობას. შეფასებითი ხასიათის სტატიები, რა თქმა უნდა, სასურველი მეტი იყოს. და აი კონკრეტულად გამომცემლობა დიოგენეს შემთხვევაში მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი პროექტი წლის ბოლომდე გამოიცემა წიგნი ნუგზარ მუზაშვილის, ასეთი ლიტერატურათმცოდნე გახლავთ, მისი სტატიების კრებული, რომელიც დიდი ნაწილი ამ სტატიებიდან სწორედ თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას ეძღვნება და მე მგონი, რომ ეს იქნება შესაძლებელი, ეს გახდეს სტიმული სხვა გამომცემლობებისთვისაც, არამხოლოდ პერიოდიკაში იბეჭდებოდეს კრიტიკა, არამედ აი ცალკე კრებულების სახით.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს. დიახ, გისმენთ? ალო, გისმენთ? თქვენ პირდაპირ ეთერშიხართ. ბატონო, დიახ, გისმენთ? გისმენთ?
კეთ ისეთ შეშია.
ალო, გისმენთ? დიახ,
ლაპარაკობ სიგდა, როგორ მისმენთ?
თქვენი ხმა გვესმის ბატონო, ოღონდ ოდნა უფრო ხმა მაღლა თუ შეიძლება.
გაითიშა. კი ბატონო, თუ მოახერხებთ კიდევ ერთხელ გადმორეკეთ. კრიტიკაზე ვსაუბრობთ,
კრიტიკაზე და დიდი ბოდი შეეწეღან გაწყვეტილას მინდა დაუბრუნდე. აი რა თქმა უნდა, ის მოხუცი ცოლქმა, რომელიც არალეგალური კასტებით, ასე ვთქვათ, ლევი კასტებით ვაჭრობდა, მათ დარწმუნებული ვარ არ ქონდათ წარმოდგენა რაღაც იმ პასუხისმგებლობების შესახებ, რასაც უკავშირდება საზრდოების ცნება, როგორც ასეთი. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მიდიხართ თბილისის ქუჩებში, თუნდაც ბაზრობის ტერიტორიაზე, ასე რომ წარმოიდგინოთ და უცებ ხედავთ წვანე ბაფთას, ლენს, ხო, რომელზეც დიდს ისეც ეფექტურ თვალშისაცემს და წერია, წარწერა. მე ვიცავს საავტორო უფლებებს. ანუ ის, ვინც იქ დგას, ვინც იქ ყიდის წიგნს თუ რაიმე სხვას, ის იცავს საავტორო უფლებებს. აი ეს არის პოზიტიური გამტკიცება. ამაზე მინდოდა აქცენტის გაკეთება და ყურადღების გამახვილება.
ძალიან დიდი მადლობა ამ პოზიტივით დავამთავროთ, რადგან ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა სტუმრებს, მსმენელს, ვინც არ გადართო რადიო. Dabar şekhodramda drobit.
Dedi madlo.
Madlo.
Tavisupali literatura FM 102-ზე. Kartuli da msoplio literaturis qvela siakhle radio 1-is msmenelisatvis.